Поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. У США на ўчарашніх праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр перамаглі былая першая леді Амерыкі Гіларі Клінтон ад дэмакратаў і сенатар Джон Маккейн ад рэспубліканцаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
На чарзе падарожжа свабоды. Цягам 2007 году наш корэспандэнт Віталь Сямашка наведаў шэраг новых адміністрацыйных утварэнняў на мапе Беларусі – аграгарадкоў. Пра свае ўражанні пра жыццё людзей у гэтых гарадках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца і перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы аж 119 рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, вехопал, медицина, видавана была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Людям могли бы отримать финансовую поддержку, и тем лику выдавать где жилье и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля могла бы быть залоговой маемостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошчай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі не Івасюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы, и каждый себе тянул.
Пазамінулым годзе у Гераньёнах узнік аграгарадок, між іншым з тых, што патрануе асабіста прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тае ж спадарані Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
Счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаборчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 плюс сэнесуточны прывес. Грам.
Тым часам спяшаюся на ўскраіну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўнае, чым збіраецца, замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Макоўскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак. Муж – трактарыст з цэлымі днямі на працы. Жонка, 44-гадовая Наталя, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёх пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я цукерку зрабіла з той хаты бы. Самім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі, палы шліфаваць. Вы бачылі, які ў нас маленькі леў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якія грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб гэта ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. У гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то і мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, конечно, ідзе, конечно, дуць ты грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да паталкі робіцца. На арганізацыі ліды ставілі сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульбава наша, бачыш, ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзій Александровіч, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слова не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шару. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз патэлефанаваў Іграанёны, аказалася, датацыі там скончыліся. Так што гэтыя словы спадара Нікічынкі пра аграгарадкі ў наступным годзе відавочна страціць актуальнасць.
Гэта адкрыты сейф, набіты грашамі. Бяры адтуль сколькі хочаш.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008. Так што памянёных мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі. Ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Барабулка, 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смеюцца.
Зделаць на бумагі гарадок? Дык я зделаю. Как пафарбавалі эту хату? Зцікала все у людзей. Да, конечно, вам подкрасили троху, дзеревья побрезали. А внутри ніхто не жилец.
Так для кого не подфарбовали его?
Бо, рядом с сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут я раз один дом пенсионер. Молодежь уцікает, Малятич.
У якості меркавання другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 год узначаливала сельсовет. Ее словы узровень, так бы мовить, официйного оптимизму.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно делать.
Да. А как?
А как? Нет, интервью я вам не продавать не буду. Вы ж нічога делаете, чорт знает что. И аграгарадок построить.
У серии «Подорожа свободы» вы слухаете передачу Виталя Сямашки про белорусские аграгарадки.
48-гадовая Галіна Владзімірна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслуговая рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць прыгалубленая ўладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточный надо у меня тону 150, под 200. В прошлом месяце 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась. Ярки по 80, по 115 рублей получают. Поэтому я держусь 4 коровы. Конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуск я не хожу. Деньги надо. И пишут, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю. Сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Сітуацыя з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзя у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантаманіі свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. На пачатку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскага камбіната сельхозпрадукту, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работніку дапамогі льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождзественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабываецца, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта няправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сваружэнне, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў Верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з падарыні Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцы. Яна няўрымслівая, ніякае бязладдзе не схаваецца ад яе. Кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Міхайловна слова не выбірае.
Аграгарадок
Мостки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы. Пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Давали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный же лидер веромейцу Роман Рождественский, думая с однодумцами у парта стоять на своем «бо», каже ён.
Магчымасць сталінага выбуху на верамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководство не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек. Даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідаваць.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншчыны. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Так само ганчароўцы.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущёв?
Ранее, это вот и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, кем завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
При конце и снова размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт истования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нет. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда и детенка одеть, негде научить, куда и вернуться. Вот когда была бы реформа, в матке была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы, и дочка побудут давали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы приближена. А зараз это не выйдет. Кажется, цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой погляд.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Подорожжя свободи».
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить в Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подорожье «Свободы».
Завтра у серии «Подорожжя свободи» слухайте расповед про резиденцию Зюзі под поставами.
Зараз мы пропонуем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси – 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, Индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.